viikon debatti.
Ollako sekasyöjä vaiko vegaani, kas siinä ongelma? Ja viikon debatti. Eli miten on, Benjamin Pitkänen, kun suomalaiset laittavat lautaselleen lihaa, niin mikäs tässä kohtaa on sitten olennaista huomioida?
No tietysti olennaista on huomioida, että se liha ei ole tullut eläimestä. Eli meillä on mahtavia suomalaisia vegaanisia lihoja, esim. Nyhtökauraa, härkistä ja kaiken näköisiä hienoja korvikkeita, mitkä maistuu ihan samalta ja ne on eettisesti kestäviä. Yhtäkään eläintä ei ole tarvinnut tappaa sen takia. Ja sitten tietysti ne on myös ekologisesti kestäviä ja tuo myös hyviä työpaikkoja Suomeen ja on kaikin puolin niin kuin positiivisia juttuja tälle meidän planeetalle myös.
Sitten MTK:sta Leena Suojala, sama kysymys.
No jos mä menen kauppaan ja mä haluan ostaa lihaa, siis ihan oikeaa lihaa, ei mitään niin kuin vegaanivalmisteita, koska mä en niin kuin oikein miellä, että nyhtökaura olisi lihaa, niin mä katson aina, että siinä on se Hyvää Suomesta merkki. Silloin mä tiedän, että se on niin kuin tuotettu näiden meidän yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan Suomessa, kotimaista tuotantoa.
Tervetuloa kuuntelemaan viikon debatin suoraan lähetystä ja myöskin tervetuloa eläinoikeuksia puolustavan Viral Vegans-yhdistyksen perustaja, eläinaktivisti Benjamin Pitkänen.
Kiitos.
Sekä sitten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:n tuotantoeläin, erikoiseläinlääkäri Leena Suojala.
Kiitos.
Ja jos lähtee liikkeelle vaikkapa Leena Suojala, tämä sinun asiantuntijuutesi, niin ne liittyvät siis tuotantoeläinten terveys- ja hyvinvointiin. Sitten on eläinlääkintäasiat ja eläintarvikehygienia. Käytännössä, mitä tämä toimialan työala tarkoittaa?
No se tarkoittaa, mun niin kuin työn kuva oikeastaan on tämmöinen aika horisontaali. Kaikki kotieläinasiat kuuluu mulle siinä mielessä. Meillähän on siellä MTK:lla, keskusliitossa, MTK-keskusliitossa myöskin muita niin kuin kotieläinalan ammattilaisia, kotieläinasiamiehiä, mutta mulla on niin kuin nämä tietyt asiat, jotka tietysti sopii tähän mun omaan koulutukseeni. Eli kun mä oon eläinlääkäri ja mulla on tosiaan aika pitkä työrupeama myöskin siellä kunnan eläinlääkäritasolla, niin ihan tämmöisenä perusmaalaispraktikkona, niin sitä kautta sitten olen mukana tässä kotieläintuotannon edunvalvonnassa MTK:ssa.
No jos sinä Leena Suojala olet niin kuin tämmöisessä kattojärjestössä näissä hommissa, niin mitä sitten alle mahtuu? Eli oletko sinä ikään kuin tämmöinen tietynlainen ylipäällikkö, sadanpäällikkö?
No en varsinaisesti, mutta ehkä loppari näissäkin kotieläinpuolen asioissa. Ja tietysti meillä on niin kuin yhteydet joka puolelle sidosryhmiin, myös eläinsuojelujärjestöihin ja elintarviketeollisuuteen, mutta tietysti ne meidän jäsenet, noi kotieläintuottajat ja viljelijät maakunnassa, niin nehän on ne meidän tärkein kumppani.
Sitten Benjamin Pitkänen, sinä taas puhut eläinten oikeuksien puolesta ihmisenä ihmiselle. Mitä tämä nyt sitten niin kuin käytännön tasolla taas tarkoittaa?
Niin, käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että mä niin kuin haastan tämän nykyisen eläinsuhteen, missä eläimet nähdään tuotteina ja missä eläimet elää aivan kauheissa oloissa Suomessa ja niiden elämää ohjaa iso tuotanto, eläintuotanto, joka on niin kuin teollisuuden ala, jonka tehtävä on tuoda maailmaan eläimiä kärsii ja sitten lopulta ne niin kuin päätyy teurastamoille, missä ne kuolee kivuliaasti ja mä vastustan tätä. Ja niin kuin
millä tavalla siis?
Niin on, mä vastustan sillä tavalla, että mä ajattelen, että tällä ei ole mitään paikkaa meidän yhteiskunnassa. Meidän pitää siirtyä täysin kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään, missä eläimiä ei tule tappaa. Ja niin kuin ehkä, niin kuin mä viime kerrallakin quotasin tätä Jenni Haukiota, hän puhui täällä eläinsuojelugaalassa 2019 tammikuussa. Hän sanoi näin, että Suomessa kuolee vuosittain yli 70 miljoonaa tuotantoeläintä. Nykyisin se on yli noin 86 miljoonaa tuotantoeläintä ja jokainen niistä eläimistä olisi halunnut elää. Ja sitten hän jatkaa, että viime kädessä näiden eläinten kohtalon, sen millaisissa olosuhteissa nämä yksilöt ainutkertaisen elämänsä viettävät, ratkaisevat kuluttajat, siis meistä jokainen. Ja tietysti tämä aiheutti hirveän kritiikin ja se tietty kummastuttaa tämä MTK.
Eli tämä on sinun viestisi.
Tämä on mun viesti.
Mutta miten se viesti menee eteenpäin? Se oli se kysymys.
No ainakin se kuulostaa menevän eteenpäin.
Kyllä se
kuulee tavaraa.
Kyllä se menee eteenpäin ja niin kuin ehkä se, että mä kohtaan paljon vastustusta. Tietysti se tuntuu järjettömältä, että kun mä puhun myötätunnosta ja empatiasta eläimiin kohtaan, niin mä saan paljon vihaa. Mä saan tappouhkauksia sen takia, että mä ajattelen, että toisia tuntevia olentoja ei pitäisi tappaa. Mm. Ja kun meidän ei tarvitse tappaa, koska siis vielä sanon sen, että suomalaiset ravitsemussuositukset sanoo, että vegaaniruokavalio on kaikissa elämänvaiheissa terveyttä edistävä ruokavalio, raskaus, imetys, lapsuus, nuoruus, vanhuus, eli meillä ei ole mitään syytä tappaa yhtään eläintä, koska me voidaan olla vegaaneja.
Leena Suojala.
Joo, Benjaminilla saa tietysti olla näitä sun omia mielipiteitä, mutta se, että kaikki ajattelisivat samoin, niin on kyllä harhaa. Ja tietyllä lailla niin kun mietin tätä, että sä voit tietysti valita omalle lautaselle sen vegaanisen nyhtökauran, jos sä haluat, mutta minä en sitä valitse, etkä sinä voi valita sitä minun lautaselleni. Eli meillä on niin kuin tietyllä lailla ehkä tässä hyvin erilainen niin kuin näkökulma tähän kotieläintuotantoon, myös tuotantoeläinten elämään. Mun mielestä se, että sä kuvailet, että tuotantoeläimet Suomessa elävät kauheissa olosuhteissa, niin osoittaa vaan just se, että sä oot ikään kuin, sulla on tietty mielikuva asiasta, mutta onko sulla kokemusta? Se, että sä käyt kaupassa ostamassa ruokaa, ei tee susta päivittäistavarakaupan asiantuntijaa. Ja tämäkin on vähän semmoinen asia, että viljelijät meillä ja kotieläintuottajat meillä Suomessa, ne on vahvasti koko ajan mukana siinä kotieläimensä ja tuotantoeläimensä elämässä. Usein siitä syntymästä kuolemaa.
Voidaan tästä myöhemmin myös jatkaa, että minkälaiset ovat sitten todellisuudessa nämä eläinten olosuhteet niillä tiloilla. Mutta siis tässä huomataan, että lähtökohta teillä on siis eri. Eli olette eri mieltä erityisesti tästä yhdestä asiasta, mikä tekee dialoginkin tällä tavalla haastavaksi. Eli toinen teistä pitää eläimen lihan hyödyntämistä lautaselle, että se on väärin.
Niin, no,
toisen mielestä ja toisen mielestä ei. Mutta mitä ajattelette siitä, että asettaako tämä lähtökohta niin kuin mahdottoman umpisolmun sille, että te voisitte löytää jonkinlaista yhteistä tavoitetta, vaikka nyt sitten siihen, että suomalaiset vois vähentää lihansyöntiä? Leena.
Jos mä voisin tuohon vaikka sinänsä vastata, että meillä on varmasti sellaisia väestöryhmiä, jotka syö todennäköisesti ravitsemuksellisesti liikaakin sitä lihaa. Nyt tietysti täytyy taas muistaa, että mikä on liha, että mitenkä me määritellään se, että jos me ollaan vaikka makkarassa, niin makkarassahan ei kaikki ole lihaa, vaan se on valmiste, jossa on lihaakin mukana. Tai makaronilaatikkoa, jossa
lihan
voi
kaltaista.
Jauhelihaa, joka on lihaa siinä mielessä, mutta siellä on paljon muutakin. Eli ehkä tämä lihansyöjä, kasvissyöjä niin kuin janalla, meidän arvottaminen on ehkä pikkasen niin kuin keinotekosta. Ja me tiedetään kaikki, että ihminen on sekasyöjä. Meillä on tämä hammas, joka tietyllä lailla määrittää sitäkin että me pärjätään kyllä sillä kasvisruokavaliollakin, mutta saadaanko me ihan oikeasti siitä kaikki ravitsemukselliset, niin se on sitten eri asia. Ja sitten tietenkin tähän tulee sitten tämmöiset yhteiskunnalliset merkitykset ja talousasiat, myöskin se, että miten me niin kuin esimerkiksi turvataan vaikka maaseudun elinvoimaa ja pidetään se asuttuna. Tungetaanko me kaikki ihmiset kaupunkiin ja sitä kautta. Pandemiat lähtee usein juuri tästä, että ihmiset ovat tungettu pieniin tiloihin.
Benjamin.
Niin, no, mä ajattelin, että mä olisin tuonut tämän aiemmin esille, mutta nyt kun täällä on tullut niin paksua settiä, niin MTK on nyt osoittanut hyvin tässä parin minuutin aikana, että tämä argumentaatio muistuttaa valtavasti tupakkateollisuuden markkinointia. Tässä kiistetään suomalaiset ravitsemussuositukset. Mä luottaisin niihin ennemmin kuin mitä sä itsekin puhuit, että sä oot lobbaa ja lobbaa tätä eläintuotantoa. Sitten puhutaan pandemioista, eläintuotanto on suurin syy pandemioihin. Samaan aikaan, kun Suomessa me puhutaan, että hei, pidetään 2 metrin turvavälit, me ollaan sullottu miljoonia eläimiä vieri vieren kiinni toisiinsa, ja sitten tietysti se aiheuttaa pandemioita ja niin kuin antibioottiresistenssiä kaikkea.
Ei ole perää.
On perää, koska...
Joo.
Ja sitten vielä, että... Ja sitten tämä, että Oxfordin yliopiston tutkimus on myös sanonut, että vegaaninen, jos ihmiset omaksuisi vegaanisen elämäntyylin, niin me voitaisiin pelastaa 8,1 miljoonaa elämää vuoteen 2050 mennessä. Niin ihan kansanterveyttä ajatellen se olisi tietysti mahtavaa, että ihmiset ryhtyisivät vegaaneiksi.
No, diktaattori ajattelee näin.
Niin, no siis mä en ole diktaattori, vaan tämä on, että me voidaan kuluttaa ja tehdä tämä valinta ja meidän pitää ottaa maataloustuet pois. Niin kuin eläintuotannosta. Eläintuotanto ei ole, tämä pyörii maataloustukien varassa ja minkä takia me rahoitettaisiin ilmastokriisiä ja sitten eläinten niin kuin hyväksikäyttöä, kun me voitaisiin tehdä se kasvipohjaisesti. Tällä hetkellä 20% EU:n maataloustuista menee kuitenkin eläintuotantoon.
Miten sä Benjamin tällä kelillä niin kuin ajattelisit tuota viljanviljelyä harrastavasta tai edes porkkana kasvisviljelyä?
No nyt me tällä hetkellä suurin osa Suomen peltopinta-alasta menee eläinten suihin.
Mä tarkoitin tätä nimenomaista marraskuun loppua.
Niin, no, me voidaan säilöä sitä viljaa ja sitten syödä se myöhemmin. Tai sehän nyt on ihan ilmiselvää.
Se ei ole kato näin yksinkertaista tämä kuvio.
No kyllähän me tälläkin hetkellä syödään leipää vaikka marraskuun.
Joo.
Ja vielä joulukuussakin.
Niin, mutta mistä me tuodaan se vilja, jos ei se oma vilja riitä esimerkiksi?
No kyllähän se riittää. Koska
riittääkö?
Riittää, jos tällainen Luken tutkimus, tällainen ruokaminimihanke 2019, valtioneuvoston tekemä sanoi, että jos Suomi ryhtyisi vegaaniseksi, puolet peltopinta-alasta voitaisiin vapauttaa.
Eli luonnonvarakeskuksen tilastoalueet.
Joo, siis se oli tällainen niin kuin valtioneuvoston tilaama tutkimus, niin luotan valtiollisiin lähteisiin. Että 50%, eli me voitaisiin uudelleen metsittää, että tämä olisi hyvä saada sieltä hiilinieluja.
Mites mä oon siitä kyllä ihan samaa mieltä, että toi ylenpalttinen kulutusyhteiskunta on kyllä, se ei ole niin kuin se tie, missä meidän tulee jatkaa. Mutta kyllä kyllä meidän täytyy täällä kotimaisilla kulmilla ja sanotaanko täällä pohjan perukoilla, mehän ollaan siis EU:nkin tasolla, niin me ollaan niin kuin kaukana. Ja tässä on aina niin kuin välimatka, kun tänne tuodaan jotain, niin siinä on aina tämä kuljetus, mikä logistiikka, ongelmat ja muut. Me ei pystytä itse asiassa, mä melkein sanoisin, että me ei pystytä kyllä ruokkimaan edes tätä väestömäärää, mitä meillä täällä on, niin ilman sitä proteiinilähdettä, mikä me saadaan eläintuotannosta.
Niin, no, tässä oli just, että tässä on Katja Hakala Lukelta toteaa näin, että meillä on tarpeeksi osaamista ja tietotaitoa, jotta siirtyminen kotimaiseen vegaaniruokavalioon olisi mahdollista. Ja sitten hän jatkaa, että Suomenkin pohjoisiin oloihin sopivia proteiinikasveja löytyy runsaasti ja niitä on tutkittu muun muassa Luken koordinoimassa tällaisessa ScanProt-hankkeessa ja se on tätä tutkimusta tehty 2015 lähtien.
Palkokasvit ja herne, ne on ehkä niitä. Rypsi, rapsi, ne on niitä, mutta sen verran tiedän maataloudesta, että ne ei ole ihan helppoja viljeltäviä ja se vuotuinen satotaso ei välttämättä onnistu joka vuosi samalla lailla. Eli tässäkin niin kuin pitää katsoa pitkällä tähtäimellä ja se, että me syödään aika paljon broilerin lihaa täällä nykyään. Meidän on naudan lihaa lautasella, meillä on sian lihaa lautasella plus maitotuotteet. Niin ne on niitä proteiinilähteitä, mitkä oikeasti kuuluu ihmisen ruokavalioon.
Minkä takia ne kuuluu?
Ne kuuluu
mun ruokavalioon, niin miksi ne, eihän kenenkään?
Sä voit valita, niin kuin mä sanoin, niin sä voit valita sinne lautaselle ihan mitä sä haluat, mutta niin minäkin. Ja sen verran täytyy vielä kertoa sulle, että kasvavat lapset, niin kyllä mä näkisin, että siellä se B12-vitamiini ja raudan saanti on nimenomaan siinä teini-iässä, erityisesti tytöille, niin se on erittäin tärkeää. Ja se ainoa hyvä raudan lähde, joka kunnolla imeytyy, niin se on kyllä maito- ja lihatuotte.
Niin, no, mutta onko se järkevää tällä hetkellä, se B12 lisätään sinne eläimen rehun sekaan ja sitten se käy sen elimistön läpi ja sitten se muuttuu maidoksi?
Ei sitä lisätä sinne.
Okei, mistä se tulee se rehu?
Mistä
se? Ai sanotko, että se tulee suomalaisesta maaperästä se B12-vitamiini?
Ei. vaan siis tämähän on se syy, minkä takia meillä on näitä nautoja, eli märehtiviä eläimiä. Millä sä määrittelet märehtivän eläimen? Sillä on pötsi. Ja pötsihän on sellainen inkubaattoripaikka, että itse asiassa mehän ruokitaan se pötsi ja pötsi ruokkii sen eläimen. Tämä on niin kuin tämmöinen ketju. Ja siellä pötsissä tuotetaan tätä B12-vitamiinia, koska siellä on semmoisia pieneliöstöjä, jotka tuottaa sitä. Mehän ei välttämättä osata omassa tota ruoansulatuksemme tätä tuottaa.
Niin no ehkä se on aika kummallista.
Että D-vitamiini ja A-vitamiini on myöskin niitä, jotka on niin kuin aika tärkeitä meidän omalle ravitsemukselle ja hyvinvoinnille, niin, ihmisen siis, hyvinvoinnille.
Tai se on ihan niin kuin faktuaalista, että B12 sitä vitamiinia lisätään siihen rehuun ja sitten se menee sen kautta eläimen elimistön läpi. Mutta mun mielestä se on tietty kummallista tämä lähtökohta, että niin kuin mun mielestä...
Ei naudalle lisätä B12.
No anyways, Kari Kuula sanoo hyvin tästä lehmistä.
Anteeksi, mun on pakko sanoa, että myöskin Kari Kuulan asiantuntemus taitaa liikkua enemmänkin siellä kuluttajatasolla tästä maataloustuotannosta.
Niin no ehkä se totuus on inhottava. Hän sanoi, että viaton maitokin on kauhea tuote. Kun tarkemmin ajattelee, lehmä keinosiemennetään, sen poikanen otetaan pois, sitten sitä lypsetään siihen asti, että se maito, tai niin kuin lypsetään maitoa näännyksiin asti. Ja me ollaan ainut, ihminen on ainut ihmis, tai niin kuin ihmiseläin on ainut eläin, joka juo toisen nisäkkään maitoa. Ei meidän tarvii juoda, me ei olla enää pikkuvauvoja, tai me ollaan toivon mukaan voidaan vierottautua pois lehmänmaidosta. Sillä ei ole mitään niin kuin ravitsemuksia.
Eli se, mitä siinä tapahtuu, niin
onko siinä jotain väärää?
Niin no siis on se väärää tietty, että sä viet sen poikasen, otat sen pois ja sitten niin kuin, että ihmisen itsekyydellä ei ole rajaa. Ja sä pakkosiemennät sen, niin kuin lehmän suurin tarve on hoivata sen jälkikasvuun. Mietitään jokainen äiti voi miettiä, että miltä tuntuisi, jos sun oma lapsi vietäisi sulta pois. Ja sit sä alkaisit toimia lypsykoneena. Ei siinä ole mitään kaunista.
No mutta niin, ihan meillä monesti tapahtuu.
No ei tapahdu, kyllä sulla on oikeus.
Ei kaikilta lehmiltä viedä pois.
No siis se on se niinku perusstandardin ratkaisu, että päivän ikäisenä. No kerro mulle, miten se sitten on.
Se on vierihoito. Aika monella tilalla on siirrytty nykyään jo vierihoitoon, eli ne on siellä poikimakarsinassa.
Mutta se ei ole ainakaan suurin osa.
No se on vaikea sanoa, koska mulla ei ole siitä niinku mitään tietysti tilastotietoa, mutta niin. Kaikki emolehmätilat, niin siellähän siis se vasikka on sen emänsä kanssa puoleen vuoteen saakka, jolloin jälkeen se vierotetaan siinä vaiheessa, kun märehtiminen jo onnistuu ja se syö kaikkea muuta kuin sitä maitoa. Ja lypsylehmillä sama juttu, että ollaan hyvin vahvasti siirtymässä nykyään siihen, että vierihoito pitenee. Vierihoito tarkoittaa siis sitä, että se viettää sen ternimaitovaiheen, joka on 6-7 vuorokautta, usein vähän vähemmänkin, siinä poikimakarsinassa.
Niin, ainakin...
Musta tuntuu, että
sun
tietos on vähän vanhentunut.
Ei ole vanhentunut. On myös tällaisia niin kuin emolehmiä, mitkä laitetaan, että se sitten imettää muiden niin kuin lehmien vasikoita. Ja tosi monet, se on suurin osa, suurin osa erotetaan heti heidän niin kuin emostaan.
Mistä sä tällaista tietoa
olet? Tämä on niin kuin teollisuuden perusratkaisu. Tai tämä on teollisuus. Tämä ei ole mitään niin kuin romantisoitua kuvaa. Mä oon itse ollut
varsin... Ai sä oot nykyään teollisuudenkin asiantuntija.
Kyllä mä oon tutustunut hyvin eläinteollisuuteen ja eläinteollisuus ei halua näyttää sitä totuutta, mitä se on. Tai sehän siihen se perustuu.
Voi olla, että tässä tulee kutsu sitten tutustumaan myös paikan päälle.
No mielelläni. Mä oon ollut yhdessä parsinavetassa ja oli kyllä aikamoinen niin kuin
kokemus.
Sulla on yksi parsinavetta, jossa sä oot käynyt. Viikon debatti.
Tänään ainakin nimensä veroinen viikon debatti. Olen Ariel Neulani. Me puhutaan tänään siis siitä, että mikä nyt on sitten ongelmallista siinä, että eläimen liha päätyy ruokalautaselle. Ja tähän liittyen meillä on tänään täällä vieraana MTK:sta, eli maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta, tuotantoeläin erikoiseläinlääkäri Leena Suojela sekä sitten Viral Vegans-yhdistyksen perustaja-eläinaktivisti Benjamin Pitkänen. Tuotannosta tuossa jo päästiinkin jo osin puhumaan. Ja nyt jos katsoo sitä, että minkä verran esimerkiksi viime vuoden tilastojen, siis Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan on eläimiä teurastettu, niin nautoja yhteensä 258 518 kappaletta, lampaita, semmoiset 59 400 broilereita on sitten 80 miljoonaa ja 509 000 ja rapiat päälle. Suurin osa siis on broilereita, niin Leena Suojala, ne jotka miettivät, että okei, kanat, sitten on broilerit, niin broilerit on siis varta vasten tarkoitettu ihmisten ruoaksi, eikä siis elämään luonnossa, näinkö on?
No joo, sanotaanko, että se on jalostettu nimenomaan siihen, että se kasvaa nopeasti ja saadaan sitten nopeasti myöskin tähän elintarvikeketjuun. Se on niin kuin, broilerin tuotantohan on yksi tehokkaimmista tavoista saada sitä lihaproteiinia.
Benjamin Pitkänen, onko tämä sitten tämä varta vasten, ihmisen ravintoa varten kasvatettavat broilerit niin kuin lieventävä asianhaara, vai eikö broilereita sitten pitäisi olla olemassa, jotta ne eivät kuolisi ihmisiä varten?
Niin, no broilerit on niin sairaaksi jalostettu lintu, niin kaukana siitä luonnollisesti, mitä kanat normaalisti on, niin tällaisilla eläimillä tietysti se ei ole edullista edes niille olla elossa, koska ne ei just pärjää kuin tosi kontrolloiduissa oloissa. Ja sielläkin, niin kuin Suomessa, reilusti yli miljoona broileria kuolee ennenaikaisesti, ennen kuin ne edes päätyy teurastamolle. Eli se elämä on aivan kauheata. Eletään kymmenien tuhansien tai niin kuin yksilöiden halleissa, minkäänlainen yksilöllinen kohtelu ei ole mitenkään mahdollista. Ja kuolleisuus on valtavaa. Ja niin, että tämä on todella julma juttu. Ja ehkä Ariel, sun esimerkki oli hyvä, kun sä kuuntelit mun viime jaksoa, mä sanoin, että katso tällainen Dominion elokuva, niin sä et edes pystynyt katsoa, koska se oli niin kuin rankkaa katsottavaa, ja sä sanoit, että se dokumentti ei kesken, niin ehkä tämä kuvastaa hyvin, että monestihan se niin kuin ajatus on, että kun, jos ihmiset vaan tietäisi enemmän, mitä niin kuin maatiloilla tapahtuu, niin ihmiset olisi jotenkin onnellisempia ja ajattelisi paremmin, mutta todellisuudessahan se on, että jos ihmiset tietäisi, mitä todellisuudessa tapahtuu, niin moni jättäisi lihan pois ja eläintuotteet pois lautaselta.
No, kysymys Leena Suojalalle. Tästä aiemminkin on ollut dokumentteja, missä kerrotaan vaikkapa siitä, että saatetaan, että vuorokaudessa on vähemmän tunteja sisällä, hallin sisällä, jotta broilerit kasvaisivat nopeammassa tahdissa. Eli että säädellään keinovaloilla se vuorokauden pituus, se on sitten paljon lyhyempi. Ja sitten kun syötetään näille broilereille, mitä sitten syötetään.
Säkin oot lukenut Wikipediaa, hyvä.
Eikö tämä on sen perusteella, mitä olen ymmärtänyt. Voit korjata, jos olen väärässä, en ole Wikipediaa lukenut. Mutta esimerkiksi Helsingin Sanomat on tästä uutisoinut, että luut eivät kasva sitten perässä. Eli että eivät jaksa seisoa nämä pienet tipuset sitten.
No, tämä on ehkä, mä nyt jo heti vastaan sulle, kun jotenkin arvaan, mitä sieltä on niinku tulossa. Mutta tämä on ehkä ollut aikaisemmin. Tässä on niinku nähtävä myöskin se, että tämä aikajatkumo. Että mäkin olen niinku, itse asiassa aika pitkän uran tehnyt tuolla tuotantoeläinpraktiikassa. Niin kyllähän mä oon nähnyt sen, miten niinku tuotantoeläinten hyvinvointi ja kohtelu ja ne olosuhteet on koko ajan niin kuin parantunut. Ihan niin kuin koko ajan. Et se, että Benjamin on käynyt yhdessä parsinavetassa, niin sehän ei tarkoita välttämättä sitä, mitä tulee olemaan vaikka seuraavan 5 vuoden aikana. Et meillä on koko ajan niin kuin tämä eläinten pito tietyllä lailla kulkee niin kuin parempaan suuntaan. Siinä niin kuin se hyvinvointi
edistää. Eli myönnät siis, että se on ollut niin kuin viturallaan tässä aiemmin.
Nyt kun me verrataan ikään kuin tässä maailmassa eläjinä sitä, mikä on esimerkiksi 60-luvulla ollut, niin onhan se ihan eri maailma. Ja tämä on niin kuin sinänsä mielenkiintoista, että niin kuin nämä argumentit, mitä Benjamin ja ehkä sinäkin toimittajana käytät, niin se on niin kuin ikään kuin sitä menneisyyttä, sitä historiaa, mistä me niin kuin ponnistetaan.
Nämä on ihan niin kuin...
Onhan meillä siis ihmisten terveydenhuollossakin tapahtunut paljon asioita. Esimerkiksi rokotukset on kehittynyt huomattavasti. Muistanpa jopa 80-luvulla, kun kaikki kiltisti mentiin ottamaan niin kuin suun kautta poliorokote. Ei kukaan kysynyt niin kuin puolta sanaa siitä, etteikö olisi otettu sitä. Mutta nyt kun on pandemiarokote, RNA-rokote, joka on aivan satavarmasti huomattavan paljon turvallisempi, niin mikä polemiikki meillä on tästä aiheesta? Ja sitten vielä ehkä tuohon broiler-tuotantoon, mä en ole siinä nyt ihan varsinainen asiantuntija, mutta muistakaa, että kyseessä on lintu. Ja linnut liikkuu parvissa ja ne on niin kuin ryhmä ja lauma eläimiä. Ja se, mitä broileri, yksittäinen yksilö, me puhutaan broilerista, hän on siis kananpoika, niin tota, mitä se niin kuin hahmottaa sen ympäristönsä, niin se on muutama kymmenen yksilöä siitä ympäriltä. Eli sillä on se oma parvi, joka on siinä. Siinä
eihän
se
sillä ole mitään parvi, jos siellä 100 000 henkilön alle esimerkiksi Suomessa on tällaisia broilertiloja. Se tarvii sen 10-18, joku alle 20 henkilön.
Joo, mutta mikään ei ole itse asiassa niin eläinten hyvinvoinnin kannalta ja lajityypillistä käyttäytymistä kuin se, mikä tarjotaan broiler-kasvattamossa, broiler-hallissa pienelle untuvikolle, kun se sinne tuodaan.
Niin no siis näillä ei ole tieteellistä pohjaa näillä sun väitteillä.
Niin, mä toivon, että sä tuut joskus katsomaan. Vaikka no, mä uskoisin, että
sä voit järjestää tilaisuuden.
Joo, mä pystyn.
Ja ehkä mä haluaisin nähdä silloin, kun se broilerihalli niin kuin tyhjennetään.
Ja se
voidaan kuvata sitten, onko näin.
Joo, ja se broilerihallin tyhjennyshän tapahtuu nimenomaan pimeän aikaan. Tässäkin kohdassa niin kuin tulee aina tämä, miten lintu reagoi esimerkiksi kirkkaaseen auringonvaloon. Ja silloin, kun on pimeää ja hämärää, niin se on rauhallinen, eikä se hakeutuu niin kuin toistensa seuraan.
Mä otan sit sun sanan, että mä saan kutsun näille.
Joo, sä varmasti joo. Pääset kyllä.
Joo. Niin. Tässähän on puhuttu myös tästä valvontamekanismista, että sellainen on käytössä täällä Suomessa. No, yleensähän Suomea pidetään tämmöisenä sääntösuomena, eli byrokratia luvattu maa, ja täällä tehdään asiat justiin niin kuin pitääkin, eli sääntöjä noudatetaan prikkuleen tarkkaan. Leena Suojala, millä tavalla nyt jo tehdään siis oikein? Minkälainen tämä valvontamekanismi on, että esimerkiksi ei tapahdu sellaista, että jos on emakko ja sitten siellä on sullottu pieneen tilaan esimerkiksi, niin kuin joskus näkee joissain.
Mä veikkaan, että sä puhut nyt ikään kuin emakon porsitushäkistä.
Joo, porsitushäkistä.
Mutta siis tämä niin kuin, ehkä tässä niin kuin, jos mennään valvontaan, niin eläinsuojelun valvontaan tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan, niin sehän on sellaista, joka tehdään siis, sitä voidaan tehdä otoksena, eli silloin niin kuin arvotaan ikään kuin niistä tuotantoeläintiloista tietty määrä. Mutta sen lisäksi sitä voidaan tehdä niin kuin epäilyyn perustuen. Ja se epäilyyn perustuen tarkoittaa sitä, että kuka tahansa henkilö voi ikään kuin olla huolissaan ja olla yhteydessä sit sinne eläinsuojeluviranomaisiin. Ja joka ikisessä kunnassa meillä on eläinsuojeluviranomaisia, jotka on joko kunnan eläinlääkäreitä, ne voi olla terveystarkastajia, ne voi olla poliisia. Ja ne on silloin viranomaistatuksella, kun ne menee tekemään sitä eläinsuojelutarkastusta.
Jos Benjamin Pitkänen olisi esimerkiksi tällä statuksella ja menisi käymään jossain eteläpohjalaisella tilalla, niin minkälaisten sääntöjen rajoissa mennään? Jos ajatellaan vaikka nyt näitä porsaita, emakkoja.
Valvoja, eläinsuojelun valvoja, eli se viranomaistatuksella oleva, niin hän voi mennä ihan mihin tahansa eläinsuojaan. Jopa hänellä on niin kuin tietyt valtuudet mennä tarkastamaan niitä eläimiä siellä eläinsuojan sisällä, vaikka se ovi olisi lukossa. Tässä on ehkä tämmöinen niin kuin barrikaadi.
Mm-hmm. Onko sun mielestä?
Sitten vielä, jos niin kuin mietitään, että hänellä on käytössään tällä hetkellä nykyisen eläinsuojelulain mukaan, niin aika paljon erilaisia pakkokeinoja. Jos katsotaan, että vaikka eläimillä ei ole tarpeeksi ruokaa tai niillä ei ole riittävästi vettä, tai siellä on esimerkiksi olosuhteet sellaiset, että ei voida niin kuin ajatellakaan, että siellä pidetään eläimiä, niin silloin voidaan käyttää hyvinkin radikaaleja konsteja. Siellä on tällä hetkellä 44 pykälä, joka antaa mahdollisuuden tämmöisille kiireellisille toimenpiteille. Niiden tämmöinen niin kuin termi on kiireelliset toimenpiteet, jolloin voidaan hommata niille välittömästi lisää rehua, vettä, hoitoa tai sitten määrätä teuraaksi tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä on siis niin kuin viranomaistapahtuma.
Joo.
Eli siellä on niin kuin hallintomenettelylaki taustalla.
Benjamin, onko sinulla kysyttävää sitten siihen liittyen, että onko valvontamekanismissa jonkinlaisia porsaanreikiä?
Niin, no tässä Ruokavirasto julkaisi tällaisen, sanoi, että tässä niin kun on tehty tällaisia otantatarkastuksia, tässä nyt puhutaan 2020-luvusta, niin, tai viime vuonna eli 2021, niin 255 tuotantotilaa tässä otantatarkastuksesta, joista 235 oli tarkastushetkellä eläimiä, ja eläinsuojelusäädösten vastaisia menettelyjä havaittiin 25% tiloista, eli 1/4 näistä tiloista rikkoo jo äärimmäisen löyhää ja eläimiä kaltoin kohtelevaa lakia, niin mun mielestä tämä on huolestuttavaa, että jos me mietittäisiin, että jos vaikka 1/4 kaupan alasta jotenkin rikkoisi sille määrättyä lakia, niin onhan se todella huolestuttava, että tällainen ajatus suomalaisesta onnellisesta jostain tuotantoeläimistä on täys myytti, että jostain näin rikki, puhutaan 25% on järkyttävää ja sen takia tämä on niin kuin tällaisesti MTK ei halua tätä myöntää ja sitten maalailee kuvia jostain onnellista eläimistä. Ja sitten ehkä monesti sanotaan, että nämä on vain jotain pikkurikkeitä, mutta kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli vain 3,5%. Eli puhutaan vakavista ongelmista ja niin, ehkä tässä on ongelma, että usein nämä samat tyypit, ketkä rikkoo näitä eläinsuojelulakeja, ne voi saada jonkun sakon, mutta sitten ne jatkaa sitä eläinten hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua. Ja tietty mun mielestä koko eläintuotanto meni se by the book tai lain mukaan, niin tietty se silti aiheuttaa valtavaa kärsimystä ja niin kuin kipua niille eläimille. Ja teurastamot on tietysti myös aivan järkyttäviä paikkoja, että koko se rumba alusta loppuun saakka on niin kuin ongelmallista ja täynnä kipua ja turhaa kärsimystä.
No Leena Suojala, tuossa tuli esille tuo Ruokaviraston tilasto, ovatko ne ihan oikeita?
No ne on varmasti ihan oikeita, koska ne on viranomaistilastoja. Ne kerätään nimenomaan viranomaistarkastuksissa. Näin nimenomaan on käynyt ja mun mielestä se on hyvä, että meillä valvotaan kotieläintiloja. Ja jos vielä tsekkaat sen lauseen siitä loppuun, niin se kertoo, että joka vuosi on yhä vähemmän ja vähemmän näitä laiminlyöntejä havaittavissa.
Koronapandemia. No mutta onko tämä raju määrä sun mielestä?
No 25% on tietysti, mutta katsopa kuinka paljon kiireellisiä toimenpiteitä. Eli tässä on niinku ehkä vähän tietty asteero juuri tämä, että mitä laiminlyöntejä nämä pitää sisällään. Ja niin kuin säkin sanoit, että siellä on osa 3,3, kun se oli se prosentti.
Niin, se on aika pieni prosentti,
3,5. Kirjallisia puutteita, joka tarkoittaa siis sitä, että siellä on ollut esimerkiksi lääkekirjanpidossa jotain puuttuvia kohtia. Me mennään niin kuin aivan semmoiseen pieniin yksityiskohtiin silloin, kun me mennään eläinsuojelutarkastukselle. Ja ne kiireelliset toimenpiteethän on niitä, jotka liittyy siihen, mihin sä puhut, kun sä sanot, että on kaltoinkohtelua ja huonoa pitoa ja välitöntä vaaraa eläinten hyvinvoinnille, niin ne on nimenomaan niitä. Ja niitä on tosi pieni osa. Suurin osa on ollut itse asiassa nytkin näistä tarkastuksista, niin liittyy lemmikki- ja seuraeläimiin, eli pieneläimiin. Kissat ja koirat on siellä ykkösenä. Helsinki on erityisen musta piste.
Niin, no siis tässä puhutaan, että eläinsuojelutarkistuksissa just tietysti nämä oli kuitenkin tuotantoeläintiloille mun ymmärtääkseni nämä vierailut, kotieläimiin nämä liittyy, että nyt ei viedä keskustelua väärään suuntaan.
Niin, mutta eläinsuojelutarkastuksissahan on tietenkin, meillähän on kaikki eläimet niiden eläinsuojeluvalvonnan piirissä.
Ai sä sanot, että nyt kun ne menee sinne, niin sitten siellä on koiria on laiminlyöty siellä, ei niitä eläimiä, viittaat sä tähän? Jos mä nyt oikein ymmärrän.
Siis ymmärsikö, että
sä sanoit, että kun ne menee sinne kotieläintiloille, niin niiden lemmikkien pidossa on se ongelma, ei niissä kotieläintiloissa.
No kato, kun siellähän on, sä ymmärsit nyt aika tarkoitushakuisesti väärin, vaan sitä, että kun me puhutaan niin kuin meidän valtakunnallisesta eläinsuojeluvalvonnasta, niin silloin nämä pieneläimet on ikään kuin korostunut niiden käyntien kohteena. Mutta sen lisäksi me tehdään näitä otantotarkastuksia ja näitä ilmiantojen perusteella, eli siis niin kuin ilmoituksenvaraisia tarkastuksia, niin niitä on nämä jotka on tehty tuotantoeläintiloille.
Niin, ja just se 25%, että kyllä se on niin kuin huolestuttavaa. Että
no mun mielestä se on paranemaan päin ollut koko ajan, en mä ollenkaan pidä sitä niin kuin pahan.
Niin, no se on ihmeellistä, että varmasti millä vaan muulla teollisuuden alalla, jos 25% rakennusalasta olisi jotenkin rikkoislakiin, niin kyllä se olisi niin kuin valtava uutinen.
Nythän meille tulee sitten, niin kuin me ollaan tekemässä itse asiassa uusia säädöksiä, ja varmaan tiedät, että eläinten hyvinvointilaki on nyt niin kuin eduskunnassa.
Tarkoitko pahoinvointilaki? Tai siinä ei ole mitään, niin kuin, sä et voi muuttaa lakia lisäämällä siihen hyvinvointiin.
No, niin kuin,
se on eläinsuojelulain uudistus, sanotaanko näin.
Jatketaan tästä katkon jälkeen, että mikä on tämä lakiuudistus ja sen sisältö. Benjamin Pitkänen ja Leena Suojala. Täällä muuten on tullut jo aika paljon kommenttia muun muassa. Ehkä lyhyesti voisit vielä Benjamin Ritvan kysymykseen vastata, että jos ei käytetä lehmän lihaa eikä maitoa, niin lehmiä olisi enää joissakin kotieläinpihoissa. Eihän kukaan lehmistä pitäväkään pystyisi elättämään lehmiä, eikä sikoja eikä muitakaan lemmikkeinä. Mitä ajattelet tästä?
Niin, no siis meillä on tällaisia eläinsuojelukoteja, esimerkiksi Tuulispää ja Saparomäki. Ne on tosi mahtavia paikkoja siellä. Siellä nämä eläimet on pelastettu tuotannosta. Kyllä, mutta me voidaan pitää eläimiä. Meidän ei tarvitse tuottaa niitä eläimiä kärsimään tänne. Me voidaan ajaa tämä hallitusti alas. Valitettavasti tämä tuotanto ei tule napin painalluksella kaatumaan, mutta...
Mutta sitten ei olisi näitä nautoja.
No jotain voi olla, jos joku vaikka... Jos meidän luonto vaatii, mutta niitä ei tarvitse missään vaiheessa tappaa, ne voi oikeasti elää vapaana. Eihän ei ole olemassa mitään vapaan lehmän maitoa, koska se perustuu siihen samaan riistoon. Nämä kaikki vapaan ja onnellisen kananmunat, ne on tietty vaan niin kuin markkinointitemppuja, millä yksilöitä halutaan huijata.
Sä kuulostat ihan joltakin uskonlahkolaiselta, sori.
No miltä sä kuulostat omasta mielestäsi? Kun sä
mä oon ihan normi keskiverto maalla asuva. Maatilan emäntä ja niin. Kunnan eläinlääkäri.
No täällä esimerkiksi Heikki laittaa viestiä, että kun toinen on erittäin innokas ja toinen kovin ylimielinen, eihän se kovin mieltä ylentävää debattia ole.
Niin,
en tiedä, kumpaa tarkoittaa tässä. Mutta
niin, tai sä et tunnu tulevan samalle tasolle meidänkaan.
Ja sä puhut koko ajan ohi.
Ei.
Jatketaan katkon jälkeen. Viikon debatti. Viikon debattia puhutaan tehotuotannosta tällä nimikkeellä ja eläintuotannosta tällä nimikkeellä myös. Johtuen siitä, että viikon debatissa on nyt sitten kaksi osapuolta, on MTK:n edustaja ja sitten on eläinaktivisti. Minä olen Arja Neulanimi. Viime viikolla siis Benjamin Pitkänen, sinä tulit täällä käymään herätyksen aamu vieraana. Tämä johtui siitä, että saimme tiedotteen Viral Vegans-yhdistykseltä, että sinut oli siis potkittu TikTokista 10. kerran ilmeisesti pois.
Kyllä.
Meillä on ollut Radio Dayssa aika paljon tätä sananvapausteemaa tässä esillä. Esimerkiksi viikon debattisyyskausi käynnistyi Jessica Aron ja Iivan Puopolon viikon debatille, jossa puhuttiin sananvapaudesta, maalittamisesta. Se kannattaa käydä kuuntelemassa, jos kiinnostaa. Ja sitten esimerkiksi, että pitääkö trolleille Venäjän vallan alla esimerkiksi olleille suoda myös tämä sananvapaus, yksi teema siinä. Mielenkiintoinen teema. Ja nyt sitten, kun on puhuttu sen jälkeen vaikkapa Voke-ilmiöstä, joka on osa tätä somekeskustelua. No nyt oli tämä, että jos potkitaan pois vaikkapa TikTokista tai jostain muista someista, että onko mahdollisuus sanoa sitten tämmöistä lausetta vaikkapa, että eläinten tappaminen on murhaa. Minä voin tässä sanoa, että minä olen sekasyöjä, eli minä syön kyllä lihaa. Eli nyt minä esitän tässä kuitenkin kysymykset ja osa näistä liittyy totta kai tähän asetelmaan, että yksi kysymys on tullut, että Benjamin Pitkästä on tullut Dayn lempilapsi -kysymysmerkki. Ja tämä johtuu siis siitä, että viime viikolla olet täällä yksin studiossa ja sait tähän liittyen aika paljon kommenttia, että miksi ei ole toista osapuolta. No niin, minä käytin tässä omaa päätäntävaltaa, niin otin toisen kommentaattorin studion, eli MTK:sta. Ja toivottavasti tämä nyt sitten miellyttää joitakin ihmisiä, että täällä on sitten se MTK:n edustaja myös mukana, joten saadaan nyt sitten sekin sitten, että onko esimerkiksi, kun puhutaan ilmastokysymyksestä, että kun se on yksi tärkeä teema tässä kaiken taustalla, niin hiilijalanjäljestä puhutaan, niin vegaaninen ruoka, onko sillä sitten sekaruokaa pienempi hiilijalanjälki?
No, tämä on aivan ilmiselvä asia on. Ja oli just tällainen iso tutkimus, että vegaaninen ruokavalio Ylellä, että vegaaninen ruokavalio on yksi tehokkain tapa pienentää ilmastojalanjälkeä. Ja ehkä tästä Suomen kontekstissa 45% ruoan päästöistä tulee lihatuotannosta, 20% maidosta. Ja niin, eläintuotanto ei ole niin kuin ekologisesti myöskään kestävää. Ja tässä puhuit vähän tästä, että pitää saada kaksi osapuolta lauteille, niin mä haluan vaan nostaa sen, että 2020 MTK liikevaihto oli 30 miljoonaa ja heidän taseensa oli 200 miljoonaa. Viral Vegansilla, meidän eläinoikeusyhdistyksellä, meillä on 31 000 euroa apurahoja, niin ei tämä meidän asetelma tässä yhteiskunnassa ole oikein reilu, että MTK käyttää valtavat summat ja lobbaa kansanedustajia, jotta eläimiä voitaisiin hyväksikäyttää ja tappaa, niin tämä ei ole reilu asetelma lähtökohtaisesti. Ja mä oon nähnyt myös, että Maikkarilla tekin olette ollut kaksi eläintuotannon etujärjestön tyyppiä puhumassa samaan aikaan.
Leena Suojala, tähän hiilijalanjälkeen ja sen jälkeen puhutaan tästä retoriikasta, koska mielestäni se on vielä tärkeä teema käsitellä ja aika rientää.
Joo, täytyy sanoa, että mä en ole mikään hiilijalanjäljen asiantuntija, enkä varsinkaan sen laskumetodeiden ja menetelmien asiantuntija. Ja mulla on semmoinen käsitys, että meillä ei ole yhtenäistä niin kuin metodia laskea näitä hiilijalanjälkiä. Ja se ehkä vielä toi tehotuotanto, jota toimittajakin tuntuu kovasti tykkäävän tästä
sanasta. Ja tuotantoeläin. Niin, joo. Käytän molempia tässä.
Mä taas tykkään puhua kotieläintuotannosta ja mun mielestä meillä Suomessahan, meillähän ei varsinaista tehotuotantoa sille globaalin mittareen edes ole. Meillä on tehokasta tuotantoa, joka on eri asia kuin tehotuotanto. Ja tämä täytyy niin kuin muistaa. Sen takia tietyllä lailla me sekoitetaan ja erityisesti eläinoikeusskene niin sekoittaa näitä määritelmiä hyvin helposti niin kuin näitä globaalia. Globaalilla tasolla ja sitten niin kun ne tuodaan samanlaisena tänne Suomen tasolle. Ja sehän ei ole oikein. Meillä on Suomessa ihan erilainen maailma, kun mennään vaikka Amerikkaan tai Australiaan. Tai mikä vielä kummallisinta, niin mennään vaikka Venäjälle tai Kiinaan. 8-kerroksisia sikaloita. Mutta ehkä vielä tähän hiilijalanjälkeen liittyen se, että otetaan vaikka lammas, vuohi, nauta, jotka käyttää siis ravintonaan nurmea. Ja nurmi kasvaa Suomessa. Se on sellainen, mitä ihminen ei oikeasti voi hyväksikäyttää minkäänlaisessa muodossa. Ja nurmi kasvaa meillä Suomessa Lappia myöten. Ja se on yksi syy, minkä takia näillä pohjan perukoilla on tämä kotieläintuotanto niin tärkeä. Sillä on aikaisemmin pysytty hengissä. Ja uskoisin, että pysytään vielä jatkossakin. Ja ehkä vielä tuohon MTK:n rooliin ja suuruuteen. Totta kai tämä järjestö on ollut olemassa vuodesta 1917. Kyllä 100 vuodessa ehditään kerätä jo kaikenlaisia kulttuuristakin pääomaa.
Nyt aika rientää, niin täytyy ottaa tässä kohtaa esille semmoinenkin teema, että no ensinnäkin yksi kuuntelijapalaute Vesa Kuopiosta laittaa, että vaikuttaa siltä, että vegaanit ovat tietynlaisia hihhuleita, jotka levittävät uskonnon kaltaista aatettaan ja tekevät lähetystyötään, sillä eihän yhden vegetaristin teolla koko maapalloa ja eläinkuntaa koskien ole juuri merkitystä. Yksi vegaani voi säästää elämänsä aikana ehkä yhden sijan. Siksi lähetyskäsky pitää ulottaa mahdollisimman monen ihmiseen. Olin itse aiemmin vegaani, sitten kasvissyöjä ja nykyään sekasyöjä, mutta pyrin silti ajattelemaan itseäni suhteessa eläinten kärsimykseen. Eli sen verran katson, miten liha on tuotettu ja eläimet voivat hyvin. Eli luomuliha ja riista ovat lautasella mahdollisimman usein. Benjamin Pitkänen, mitä ajattelet tällaisesta kasvuprosessista?
Niin, no tuntuu tietty vähän trolli vastaukselta kenties, mutta
keskimäärin. Trolli vastaus.
No okei, mutta okei, keskimäärin siis anyways. Mä en tiedä, siis voi olla ihan aito, että hän on ollut vegaani, mutta tietty toi tuntuu hassulta, että on siirtynyt vegaani sitten sekasyöjäksi, mutta se 105 eläintä keskimäärin ihminen säästää vuodessa, jos ryhtyy vegaaniksi, eli ei vaan yhtä possu, että on tällainen keskimääräinen luku, mitä säästää tällainen Animal Charity Evaluators on tehnyt tämän jutun. Ja ehkä mä haluan vielä korostaa, Leena, että tässä on ihan samanlaista, niin kuin fossiiliyritykset sanoo, että heidän tuotantonsa ei kiihdytä ekokriisi tai aiheuta ilmastokriisiä, niin tietysti kasvihuonepäästöissä Suomessa 30% tulee niin kuin maataloudesta.
Ja täytyy sen näin verran tässä, kun aika rientää, niin lyhyesti sanoa, että siis sehän ei ole tosiaan haitallista, että tässä ollaan erimielisiä, vaan se, että jäädään omiin poteroihin ja dialogia ei synny. Ja jos ajatellaan sitä, että toinen puhuu eläinten surmaamisesta ja toinen puhuu siitä, että ihmiset saavat ruokaa syödäkseen, niin vielä lyhyesti loppu. Mitä toivoisitte toistenne vielä viestivä tai millä tavalla viestiä sillä tavalla, että tämä dialogi syntyy ja että oikeasti päästäisiin hyvään yhteisymmärrykseen? Leena Suojala, lyhyt kiteytetty vastaus.
No sanotaan, että ruokaturva on erittäin tärkeä suomalaisille ja me pystytään, kotimainen tuotanto on yksi osa sitä, että millä me pystytään huolehtimaan, että ruokaa on joka ikisen lautasella.
Benjamin Pitkänen.
Niin, no mä näkisin, että se tärkeää on, että näytetään se totuus eläintuotannosta. Että tässä tällainen Elina Lappalainen on kirjoittanut tällaisen syötäväksi kasvatetut kirjan ja siellä hän just kertoo, että
se on 2000-luvun alusta.
Joo, mutta siellä hän kertoo, kun hän menee broileritilalle, niin hän ei saisi kuvata siellä, että miltä se näyttää. Niin on tärkeää näyttää, mitä se totuus on ja eläintehtaat.fi-sivustolta näkee, että mitä eläintuotanto on Suomessa, että se kannattaa tsekkaa.
Viikon debatti.